Armu ja rahu kõigile. Seda teemat ette valmistades olen ma väga palju enda jaoks avastanud. Ja mõtte või küsimus, nagu selles laulus natukene kõlas, et kuhu ma elus olles oma tähelepanu pööran, kas sellele elule siin praegu või sellele uuele kodakondsusele või sellele uuele riigile, mis pärast seda tuleb. Ja olles kahe kodakondsusega, mulle tundub, et vahes siin elus on mingi pinge sees ja ei tea, kumb on nagu olulisem. Ja siis küsimus, kuidas me oskame elada, mitte kuidas me oskame surra. Aga esimeseks tekstiks, mis ei ole nüüd selline, kuidas seda öeldakse, põhitekst või põhilugu, on apokrüüfist. Jeesus Siirak kirjutab 40. peatükkis niimoodi, et kui on võimalik lugeda, ta arutleb selle elu olukorra üle. Ja ta ütleb, igale inimesele on loodud suur vaev. Ja Aadama lastel on raske ikke alates päevast, mil nad ema ihust välja tulevad, kuni päevani, mil nad pöörduvad tagasi kõigi emasse. Kõhklus, südame kartus, tuleviku ootus, surmapäev, aujärjelt istujast põrmu ja tuhka alandatune, purpuri ja krooni kandjast, kotti riidesse riietatuni. Viha, kadedus, rahutus ja mäss, surma, hirm, vaen ja riid. Koguni puhka ajal voodis segab öine uni tema mõtlemist. Lühike otse olematu on tema puhkus ja uneski on nii nagu päeval valvates. Teda kohutatakse oma südame nägemustes nagu põgeneks ta sõja eest. Ta ärkab aga õigel ajal ja imestab, et midagi ei ole karta. Kõigele elavale inimestest loomani ja patustele veel 7-kordselt on osaks surm ja veri, riid ja mõõk, õnnetused, nälg, purustus ja piin. Jumala kartmatute jaoks on see kõik loodud ja nende pärast tuli veeuputus. Kõik, mis on mullast, läheb tagasi mulda ja veed voolavad jälle merre. Iga kink ja ülekohtuselt saadu kaob. Ausus aga kestab igavesti. Ülekohtuste varandused kuivavad nagu vihma nire, nagu vali äike, mis sajus tasaneb. Kes oma käed lahti hoiab, võib rõõmu tunda, aga üleastujad viimaks hukkuvad. Jumala kartmatute järglased ei kasvata oksi ja nende kõdunenud juured on järsud kaljud. Kõrkjad iga vee peal ja jõe kaldal kitkutakse enne kogu muud rohtu. Hea tegemine on aga nagu õnnistatud rohuaed ja halastus kestab igavesti. Kui ma seda lugu lugesin, mis on kirjutatud üle 2000 aastat tagasi, siis ma tundsin ära siit tänapäevase pildi. See, millega üks inimene lahus Jumalas siin maailmas kokku puutub, ja ilmselt ka paljud usklikud ilma Jumala ligioleku tunnetuseta, kaks kodakondsust, üks siin maailmas. Ja mulle tundub, et selle maailma kodakondsust taga ajades on meie elu üks suur vaev ja raske ikke. Kõhklus, mis saab, südame kartus, tuleviku ootus, surmapäev. Viha, kadedus, rahutus, mäss, surma, hirm, vaen, riid. Koguni puhkajal voodis segab öine uni tema mõtlemist. No ei saa magada korralikult. Lühike otse olematu on tema puhkus ja uneski on ta nagu valvates. Teda kohutatakse tema südame nägemustes, mis kõik võib tulla, nagu põgeneks ta sõja eest, kuigi sõda nagu otseselt ei ole. Ta ärkab õigel ajal ja imestab, et no tegelikult poltki nii asi hull. Midagi ei ole karta. Kas ei ole tuttav olukord? Nii hästi kirjeldab tänapäevast inimese olemist. Ja sellel teel tihti peale me muretseme ja püüame endale mingisuguseid asju ümber luua. Ta siin ütleb, et iga kink ja ülekohtuselt saadu kaob. Ja ülekohtused varandused kuivavad nagu veenire. Ainult kolm asja jäi. Ausus, hea tegemine ja halastus. Need olid kolm väärtust, mis jäid sellest maailmast. Ja kui ma uurisin ühe inimese elu teed ja see inimene on Rahel, siis ma pean tunnistama, et ta elas suhteliselt lühikese elu selle ajastu sees, mida ta elas. Aga ka temal olid mingisugused ootused elule, mingisugused unistused ja ilmselt ootamatult ta elu lõppes. Aga samas kõik kommentaarid kirjutavad tema kohta suhteliselt hästi. Tal oli ilu, ta ilmselt heades peresuhetes oleks kõik see ilu ainult välja tulnud, aga tema elu ja ümber oli viha ja kadedus ja rahutus ja mäss ja kaklemine oma õega, kes parejasti mehega magab. Aga see ei olnud ka tema tellitud ellu. See oli kõrvalt. Vot see, selle maailma kodakondsus lõi selle fooni tema elu juures. Ja ükskõik kui imeline võib olla meie elu, see elu surub meile peale ja me teeme valikuid. Ja tema elu valikuid vaadates siin täna lühikeselt tahaksin ma siis mõtiskleda ja kutsuda üles mõtlema, mis on need asjad, mida me täna taga ajame. Mis on see, mis minu elus peab olema? Mida ma soovin siin elus saavutada? Ja mis on minu nii-öelda välja ütlemised? Need võivad mõne aja pärast tunduda väga rasked kanda. Kas keegi oskab öelda, kui vana oli Jaakob? Petja. Kui ta Haaranisse läks, endale siis pelgupaika otsima ja ilmselt ka pruuti. Oled sa kunagi mõelnud, millises vanuses ta võis olla? See võib väga määrav olla, sellepärast et nooruses me oleme palju erksamad kui kõrgemas eas. Muidugi need aastad ei ole üldse võibolla sama väärsed, nagu meiegi oma vanusega siin oleme. Aga kui mina seda lugu hakkasin uurima, siis ma pean tunnistama, et minu jaoks oli suur üllatus, et ta oli 77 aastane, kui ta kodukohast välja läks. On see kellelegi veel üllatus? Nii et kui ta Leaga ennast ühest voodist leidis, oli ta 84. Ja võt ei jaganud ära, kes tema kaser oli. Aga võibolla juhtub nii, et vanemas eas nii. Aga muidugi ta elas hoopis teist pikkust elu. Võt, selline lugu on meil Jaakobiga. Ja ega otseselt ju välja ei öelda, see arvutatakse välja, et see umbes niimoodi oli. Aga see tuleb mõningatest asjadest, et Eesav abiellus 40-aastaselt. Ja ilmselt oli siis sama vana ka Jaakob, eks ole. Kui Eesav endale naised võtab ja Iisak on siis 100 aasta vanune. Kui Eesavumad esimesed naised võtab. Ja kui Jaakob saabub Haaranisse 77, siis Iisaki vanus on 137. Ma ei ole kunagi sellele mõelnud. Aga kuskil seal vahe peal toimus siis see õnnistuse varastamine. Nii et kujutage nüüd ette, Jaakob, kui ta emaga seal toimetab, näiteks 70-aastane Jaakob saab emalt nõu, et tee nii ja tee naa. Päris üllatav, eks ole. Et ma olen alati kujutanud ette, et ta on kuskil seal poisikene. keda ema mõjutab natukene, aga võt, siuksed vanuse asjad. Ja 77 ta siis läheb, mis tähendab seda, et kui mõelda Iisaki peale, siis Iisak on sellel ajal 137. No oletame, et see õnnistamise asi võis tunduda siis, kui ta oli 130, aga selle kohta öeldakse ju, et ta enam ei näe. Ja ei suuda aru saada. Ja kui sa mõtled nendele aegadele, Iisak elas ju 180 aasta vanuseks. Mõelge nüüd seda, kui pikalt ta pidi olema pime, abitu. Kes ei suutnud ilma abita toime tulla. Ligi 40 aastat või noh, ikka pikk periood, eks ole. Nii et need on need ajamõõdud. Ja kui siis see 77-aastane mees läks Haaranisse, siis kohtame järgmise müsteeriumiga, ega me lõpuni ei tea, kui vana oli Rahel. Aga ta pidi olema täisealine ja no arvatakse, et seal kuskil 20. Nii et kuskil 20 ja 77 saavad kokku. See on arvatud, et kui oli 40 või 60, no siis lugu läheb teissuguseks. Aga igatahes juudi pärimuse järgi arvatakse, et Rahel elas kuskil 35-45 aastas vanuseks. Nii et võrreldes nende meeste igadega ikka väga lühikene eluiga oli meie kangelasel Rahelil. Ja kui ta seal oletame, et on siis 20 kuskil, ilmub oma karjaga ja 77-aastane mees on ka seal ja armub temasse ära, siis selline see pilt on, et kui see nii on. Ja edasi läheb lugu nii, nagu need noored ilmselt ei oota, aga ilmselt Rahel saab varem teada kui Jakob, et oma pulmaööl 84-aselt on tema telgis teine inimene ja see muudab kõik. Ja nagu siin oli kirjutatud, elu on üks suur vaev ja raske ikke. Kõhklus, südame, kartus, tuleviku ootus. On selge, et Rahel armastab Jaakobit ja Jaakob armastab Rahelit. Üks kõik panused sinna paika, aga see armastus on seal kindlasti olemas. Ja kuskil seal kõrval jällegi ei tea mina seda vanust. On Lea, kes on vanem kui Rahel, aga tema tahab olla nii öelda pruudiks ja armastab hirmsasti Jaakobit, aga tundub, et Jaakob teda ei armasta. Aga siis 84-aselt, kuskil siis on siis abiellumine, mis tähendab seda, et Joosep sünnib siis, kui lõpeb ju see 7-aastane teine periood, et 14 aastat hiljem, nii et 91 on siis Jaakobi vanus, kui ta saab enda oodatud esiklapse. Vaat sellised üllatused võib-olla. Aga kes on uurinud, ilmselt ei ole üllatus. Nii et 91 on siis see ja sellel ajal on siis Iisaki vanus 151. Ja see pannakse paika sellest tulenevalt, et kui Jaakob lõpuks läheb Egiptusesse, on tema 130 ja Joosep on 39 ja sealt see 91 tuleb, et seda tuletatakse sellest kõigest, et siis öeldakse, kui vanad nad on. Aga otseselt piiblis ei räägita vanustest siis, kui toimub nii-öelda see armumine ja see periood. Ja on üks lugu ja täitsa mõistetav lugu. Rahel on selles abielus, kus algab konkurents laste sündimise peale. Ja Rahel ei saa lapsi. Ja ta teeb meeleheitliku teo oma õega konkureerides ja ta väga näeb selles jumaliku osalust. Kui Rahel annab siis veel kolmanda naise oma teenija Pilla ja see saab lapse Jaakobilt, siis Jumal tegi mulle õigust. Ta kuulis ka mu häält ja andis mulle poja. Nii et ta tunnetab, et ta võitleb selles abielus ja nüüd lõpuks Jumal on vastanud talle ja ütleb, et Jumal tegi mulle õigust, ta kuulis mu häält ja andis mulle poja. Et selline on tema tunnetus ja kui ta saab nagu teise lapse sellelt samalt Pillalt, siis ta ütleb, ma olen oma õega võidelnud ja Jumalaga võitlust ja olen võitnud. Nii ta tunnetab oma teekonnal. Ja need on päris inimlikud arvamused, sest võidust on asi kaugel. Siis hakkab Lea ja tema ümardajalt tulema neid lapsi, nii et vähe ei ole. Ja lõpuks on seis 8-2 või? Kui ta on öelnud, et ta on võitnud Jumalaga. Ja lõpuks sünnib Joosep. Ja kui Joosep sünnib, siis ta ütleb sellise soovi välja. Annaks issand mulle lisaks veel teisegi poja. Kuidas teile tundub? Pisike soov. Inimlik palve. Annaks Jumal mulle veel teisegi poja. Ja kes natukene mõtleb, kas ta saab teise poja? Saab. Aga tema kasvamist ta ei näe. Ja kui seda lugeda ja panna need ühe keti peale, mida me siin elus soovime? Tihti peale juhtub, et omades seda kodakondsus siin maailmas meil on nii palju soovida, nagu siin oli öeldud, et iga kink ja ülekohtuselt saadu, ehk Jumalast lahus saadu, kaob. Aga me oleme nii palju pingutanud nende asjade nimel. Mina ei ole see, kes hakkab hukka mõistma selle soovi üle, mis tal on, et annaks Jumal mulle veel teise poja, aga kui mõelda, siis ta ei tea, mis see temale toob. Ta saab selle teise poja, aga tema elukaar ka lõpeb selle sama sündmusega. Selles kaos on veel selliseid huvitavaid asju, kus inimesed ütlevad ja teevad ja Rebekkagi teeb. Ja see pannakse meile kirja. Ta tahtis saada teist poega, ta oli võitluses oma õega ja pidas seda Jumala võitlusega. Aga selle loo sees on veel üks lugu, kus öeldakse esimese Moosese raamatu 31. peatükis ja 19. salmis. Kui Laabani eest oma perekonnaga põgenetakse, siis öeldakse ja Rahel varastas oma isa teeravi kujud. Noh, isegi tekst ei varja, et ta varastas need. Ebajumala kujud. Ja mõelda, et õige pea ta sureb. Ma arvan, et need olid tema jaoks olulised. Mõned kommentaatorid püüavad anda sellele ilusat muljet. Kõige ilusam, mida ma olen lugenud, on see, et Rahel varastas need ära selle pärast, et kodust ebajumalad ära viia. See oli kõige ilusam, mida ma üldse lugesin, et see hea tahtlikult varastas ära, et nad ei saaks ebajumalaid teenida. Isa tuleb muidugi järgi nendele ebajumalatele, muust ei hooli eriti, aga võt need ebajumalad teda väga häirivad. Ja ta otsib kogu selle varanduse läbi ja ilmselt on see lugu võibolla natukene vaja meelde tuletada, kui ta otsib neid, ta ütleb, mul oleks meelevalt teha sulle kurja, ütleb Laaban, aga teie isa Jumal rääkis minuga eile öösel öeldes hoia, et sa Jaakobile ei ütle headega halba. See Jumal, kes taga rääkis, ei olnud tema Jumal. Ta ütles väga selgelt välja, et ta on ebajumalate teenija. Ta ütles, et see Jumal, kes minuga rääkis, ütles, et hoia, et sa Jaakobile ei ütle headega halba. Nüüd oled sa küll läinud oma teed, seepärast, et sa igatsesid nii väga oma isakoja järele, aga mis pärast sa varastasid mu jumalad? mis pärast sa minu jumalad ära varastasid? Siin ei ole küsimustki, millised jumalad on tema jumalad. Ebajumalad. Ja tütar siis selle ihuliku kuju võttis kaasa. Väga suured nad ei saanud olla, aga midagi olid. Ja Jaakob vastab ning ütles Laabanile, sellepärast ma kartsin, sest ma mõtlesin, et sa röövid minult oma tütred. See, kelle juures sa leiad oma jumalad, ärgu jäägu elama. Meie suguvendade ees otsi kõik läbi, mis mul kaasas on, ja võta ära, mis on sinu. Aga Jaakob ei teadnud, et Rahel oli need varastanud. Kui ma mõtlen selle lause peale, mida ütles Rahel? Annaks issand mulle lisaks veel teisegi poja. Kui ma mõtlen sellele lausele, mida arvates, et me oleme nii õiged oma perekonnaga, Jaakob uskus, ütleb, see, kelle juures sa selle leiad, ärgu jäägu elama. Üks soovib endale last, teine on nii usaldav, et tema ümber on kõik õige, et ta lausa oma õiguse lööb lauda ja ütleb, et kelle juures see leitakse, see surgu. Tema juures ei leita neid. Naiseliku kavaldusega suudab ta selle ära peita. Oma istumise alla väites, et tal on naiste asjad. Aga need laused. Annaks issand mulle lisaks veel teisegi poja. See, kelle juures sa leiad oma jumalad, ärgu jäägu elama. Sellised väikesed lause katked meie siin maailmas elatud elus. Ja tõepoolest, Rahel ei jää elama. Õige pea ei jää elama. Aga laps sünnib ja mõlema soov saab täidetud. Huvitav, kas nad ikka mõtlesid seda, et see nii oleks. Ma arvan, et neil ei tulnud pähegi. Ja vahest oma parimate kavatsustega siin elus me ütleme või mõtleme. Ja ma millegipärast arvan, et see tuli ju õige pea välja, et need ebajumalad olid siiski ju kaasas. Küll mitte Laabani jaoks, tema jäi nendest ilma. Aga mõni aeg hiljem on lugu, kus ütleb, ja Jumal ütles Jaakobile, võta kätte, mine üles Peetelisse, see on 35. peatükis. Ela seal ja tee sinna altar Jumalale, kes sulle ennast ilmutas, kui sa põgenesid oma venna Eesavi eest. Jaakob ütles oma perele ja kõigile, kes olid koos temaga, kõrvaldage võõrad Jumalad, kes teie keskel on ja puhastage endid ning vahetage riided. Ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu ahastus ajal ja oli minuga teel, mida käisin. Siis nad andsid Jaakobile kõik nende käes olevad võõrad Jumalad ja kõrvarõngad, mis neil kõrvus olid ja Jaakob mattis need maha ühese keemi ligidal oleva tamme alla. Ja sa mõtled Rebekka elu peale või Raheli elu peale. Ja sa mõtled, oli tal üldse vaja neid kaasa võtta. Tänu sellele, et ta nad kaasa võttis, ütles Jaakob need sõnad, mida me kuulsime. See, kelle juures need leitakse, no tõesti ei leitud, see surgu. Ja ta ei teadnud, et need olid Raheli all. Vabandan, tihti lähevad need nimed kõiks asja, aga Rahelist keeb täna jutt. Ja Jumal kõnetab, räägib pärast seda, kui ebajumalad, mida ei olnud vaja üldse kaasa võtta, on ära likvideeritud. Ja Jumal ütles, Jaakob on su nimi, ärgu hüütagu sind enam Jaakobiks, vaid su nimi olgu Iisrael. Ja ta pani temale nimeks Iisrael. Ja Jumal ütles temale, mina olen kõige väeline Jumal, olge viljakad ja palju näge. Sinus saab rahvas, rahvaste hulk ja sinu nõudeis tulevad kuningad ja maa, mille ma andsin Abrahamile Iisakile, ma annan sinule, ka sinu soole pärast sind ma annan selle maa. Ja Jumal läks tema juurest üles paigast, kus ta temaga oli rääkinud. Ja Jaakob püstitas samba sinna paika, kus ta temaga oli rääkinud, kivi samba ja kallas selle peale joogi ohri ning valas õli. Ja Jaakob nimetas paiga, mis Jumal temaga oli rääkinud Peeteliks. Tundub, et kõik jamad on selja taga. Tundub, et nüüd on kõik korras. Jumal on rääkinud ja siis tuleb see lugu. Ebajumalad on maetud. Siis nad läksid Peetelis teele, aga veel tükk maad oli minna Efratani, pidi Rahel sünnitama ja tal oli raske sünnitus. Tema raske sünnituse ajal ütles aitaja naine temal ära karda, sest ka seekord on sul poeg. Saaksin ma veel ühe. Ja kui ta hing oli välja minemas, sest varsti ta surigi, pani ta temale nimeks Benoni, aga tema isa kutsus teda Benjaminiks. Ja Rahel suri ning ta maeti Efrata tee äärde, mis on Betlemma. Jaakob püstitas tema hauale samba. Ja sest see Raheli hauasambas on alles täna päevani ja Iisrael läks teele. Ja maailm oli teissugune. Oh, kui palju selles maailmas me inimlikult tahame head. Ilmselt Laaban tahtis head, kui ta surus sinna perekonda Lea. Sellest väga head, vähemalt inimeste tunnetele ei saanud. Ja kõige selle võitluse keskel öeldakse tihti peale ja soovitakse midagi, mitte sellepärast, et Jumalat teenida, vaid sellepärast, et lihtsalt ma arvan, et nii on hea. Ja mõned ütlemised võivad nii täide minna, et see käib meiega hiljem kaasas. Miks ma seda kõikel räägin on see, et siin on näha ühi inimese elutee lõpp ja mida ta viimastel aastatel teeb. Võtab kaasa need ebajumalat, valetab, varastab ja soovib ometi olla Jumala võitluses. Ja tegelikult me ei tea, kas see oleks ka siis teistmoodi või samamoodi olnud. Me ei tea seda. Aga need laused on siin sees, igatsus midagi ja ma arvan, et see peaks meid endid mõtlema, et kui me oleme siin kahe kodakondsusega, kuhu poole mina kaldun. See esimene tekst ütles, igale inimesel on loodud suur vaev ja Aadama lastel on raske ikke alates päevast, millad ema igust välja tulevad kuni päevani, millad pöörduvad tagasi kõigi emasse, ehk emakesse maasse. Mulda. Kõhklus, südame kartus, tuleviku ootus, surma päev. Ja kõik need muud asjad, mida ma kirjeldasin, kuid lõppu eel on öeldud, iga kink, iga ülekohtuselt saadu kaob. Need ebajumalad maeti mulda. Ausus aga kestab igavesti. Ülekohtuste varandused kuivavad nagu vihmanire, nagu valijäike, mis sajus tasaneb. Kes oma käed lahti hoiab, võib rõõmu tunda, aga üleastujad viimaks hukkuvad. Jumala kartmatute järglased ei kasvata oksi ja nende kõdunenud juured on järsud kaljud. Kõrkjad iga vee ja jõe kaldal kitkutakse enne kogu muud rohtu. Hea tegemine on aga nagu õnnistatud rohuaed ja halastus kestab igavesti. Kolm asja tuuakse siia ette, mis jääb. Ebajumalad ei olnud nendes. See, mis sul on kaamelite eeslitega, ei ole nendes. Tõtleb ausus kestab igavesti. Hea tegemine on õnnistatud rohuaed ja halastus kestab igavesti. Asudes teekonnale, mida ma võtan ühest kohast kaasa, kas kellegi ebajumalad, kas isegi usun sellesse. Lihtsalt see, mida tegi Rahel, pareb põtlema, et oma elukaare lõpus ta varastas ja sellest ei olnud talle mingit kasu. Sellest ei olnud mingit abi. Aga mul on hea meel näha, et see varastatu sai maha maetud. Vahetult enne lõppu. Kui tema suurim õnnistus või unistus täitus, ta sai veel ta isegi lapse. Ja see paneb lihtsalt mõtlema, et miks ta siia see lugu on kirjutatud. Äkki selle peale, et mõni meie soov, mis meid võib pärast painama lähedastele jääda, võib-olla peaks soovimata jääma. Ja lihtsalt mõtlema, et me tõesti liigume selle poole, mille kohta nimetatakse surmapäev. Ja see on üks osa elust. Mis siis minuga jääb? On see ausus? On see heategemine? On see halastus? või lihtsalt mingisugune soov jälle, mis ei pruugi täituda selles elus. Lihtsalt selle peale mõtlemine. Aamen.